Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës ende nuk kanë treguar me saktësi kush ka sulmuar policinë dhe nuk kanë treguar nëse kanë identifikuar ndonjë person. Njohësit e fushës ligjore në Kosovë kërkojnë nga zyra regulatorit të energjisë elektrike të zbatojnë vendimin e gjykatës. Në këtë emision mund të ndiqni edhe një raport që ka të bëjë me atë se cilat institucione publike u furnizuan me naftë nga kompanitë të cilave u është të pezulluar leja e punës. Në edicionin e rubrikës të flasim mund të mësoni disa mënyra se si të kurseni dhe si mund të shfrytëzoni ato në të ardhmen. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka qenë cak i sulmeve të armatosura në pjesën veriore të Kosovës, mirë po ende nuk është identifikuar asnjë person që ka kryer këto sulme. Njohësit e fushës së sigurisë në Kosovë dyshojnë se këto sulme janë duke u kryer nga grupe kriminale që veprojnë në këtë pjesë e të cilat sipas tyre kanë mbështetjen e politikës në Serbi. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Ka kaluar më shumë se një javë nga dita kur ndodhi sulmi i parë ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit. Por deri më tani institucionet e Kosovës nuk kanë treguar nëse kanë identifikuar ndonjë person përgjegjës për sulmet që u kryen ndaj policisë. Prokuroria e Kosovës që nga java e kaluar nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për hetimet që po zhvillohen në këtë rast. Ngjashëm nuk është përgjigjur as Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës e as policia. Në 15 prill ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sfesla, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Samedin Mehmeti, kanë bërë të ditur në një konferencë për media se policia e shtetit ka qenë cak i sulmeve të armatosura të grupeve kriminale në veri. Ata kanë thënë se sulmet kanë ndodhur në zonën ndërmjet Zubin Potokut dhe pikës Skufitare me Serbinë në Bërnjak. I pari sipas tyre ka ndodhur me 13 prill, ndërsa për një javë janë regjistruar 5 sulme në total. Sipas ministrit Sfesla, në sulmen ndaj policisë janë përdorur irish metalik, gur, granata dore, arma automatike dhe mjete pirotehnike. Po ashtu ka pasur dyshime se disa nga të shtënat kanë ardhur nga territori i Serbisë. Ish krye prokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës Shqyqëri Syla thotë se beson se sulmet ndaj policisë së Kosovës janë motivuar nga vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës me 3 prill.
Gjatë fundit kam bindjen se janë reflektimin ngjarjeve të fundit të Serbisë. Kjo është bindja ime, nuk jam politikan, por bindja ime që imi ngjarjeve në i zgjedhjeve në pjesën e rrugës së Mitrovicës ka bërë se jemi për ngjallën në nësa disa grupe dhe që atë më të epre kanë një efekt në politikë.
Qeveria Kosovës nuk ka lejuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e saj, duke vlerësuar se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, por ka thënë se ka ofruar opsione tjera për votimin e qytetarëve serb. Ish krye prokurori Syla thot se strukturat paralele që janë formuar në Kosovë që nga pas lufta veprojnë me direktivat e Beogradit zyrtar. Ai thot se ato janë ende aktive dhe zakonisht shfaqen vetëm në një thirrje të një zyrtarit të qeverisë në Serbi. Njeci Syla shprehet edhe ish drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, tani deputet i Partisë Demokratike, Rashid Çalaj. Sipas tij, sulmet janë kryer nga individ me bagazh kriminal që veprojnë brenda territorit të Kosovës.
Këto grupe janë grupe të koordinuara, nuk veprojnë të vetme, mirë po ato bashkë dhe përdorë Serbia si elementi kriminale për të bërë dhe destabilizim të mosë në Kosovë.
Ish krye prokurori Syla thot se prania strukturave ilegale të Serbisë në veri e bën të paqëndrueshme situatën atje.
Në atje nuk janë shumë të nësi, ko pas kohë lajmëruan dhe të kërështë edhe në tarmën kanë me u lajmëruan. Mjafton, ose dhe një fëtërës e një politikanë Serbisë që ato të rinjallën.
Për sulmet ndaj policisë nuk ka dashur të flasë kryetari i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes. Ai ka thënë se për të çështje do të flasë vetëm në seancën e Kuvendit të Kosovës. Duke komentuar sulmet ndaj policisë së Kosovës, njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Ibishi, thotë se tensionimit të situatës në komunat veriore i kanë kontribuar edhe bllokimi rrugëve ilegale, që me vite janë shfrytzuar për kontraband nga grupet kriminale.
Edhe vetë reagimi i qeverisë apo autoritetit qeveritarë në Serbi tregon që kjo ka ndërlidhur me një sistem të orkestruar sulmit edhe nga autoritetet e Serbisë.
Sulmet ndaj policisë së Kosovës janë dënuar nga ambasada amerikane në Prishtinë, në Bashkimin Evropian dhe misioni paqërojtës i NATO-s KFOR, i cili ka shprehur gatishmëri për të ofruar asistencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Disa nga institucionet publike në Kosovë muajve të fundit janë furnizuar me derivatet e naftës nga një kompani të cilës qeveria ditë më parë ka pezulluar lejen për import dhe deponim të lëndës së parë. Dyshime ka pasur edhe për përmbajtjet e lartë të sulfurit në karburant të naftës. Se cilat institucione janë furnizuar nga operatori Petrol Company, dëgjoj materialin në vazhdim të përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria Mbrojtjes së Kosovës, Ministria Pushtetit Lokal, Posta Kosovës, Telekomi, Kombinati Trepqa, Korporata Energjetike Kosovës dhe disa kompani rajonale të ujësillësit dhe mbeturinat janë vetëm disa nga institucionet shtetërore që në muajt e fundit janë furnizuar me naftë dhe benzin nga kompania Petrol Company. Por Petrol Company është një prej 4 kompanive të derivateve të naftës në Kosovë, të cilave të Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u ka pezulluar lejet për importin dhe deponimin e lëndës së parë, si dhe për shitjen me shumicë të produktit final, që është vaj rënd apo mazuti. Kosova Refineri, Kula Exim dhe In Oil janë kompanitë tjera me lejet të pezulluara. Si pas Ministrës e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, këto kompani u kanë shitur produktet të naftës kompanive të palicencuara. Nuk kanë përdor mjete matëse të verifikuara, si dhe kanë shmangur akcizën duke deklaruar gabimisht përbarjen e produktit. Ndaj njërës kompani janë duke u zhvilluar dhe procedura për mashtrim me cilësinë e karburanteve që është shitur institucioneve publike. Në një konferencë për media të martën, ministrja Hajdari tha se gjatë javëve të fundit janë marrë dhe testuar disa mostra të naftës e dizel të përdorur në kazermat e forcës së sigurisë së Kosovës dhe në to si pasaj janë gjetur raste të jo konformitetit. Me saksisht, si pas ministres, në një rast është gjetur dizel me përmbajtje të sulfrit prej 77.4 mg në kilogram, që te kalon shumë fish vlerën e lejuar. Me udhëzimin administrativ për cilësinë e derivateve të naftës në Kosovë, lejohet vetëm importi i derivateve të naftës me sulfur deri në 10 mg në kilogram. E pyetur nga Radio Evropa Lirë, Ministria e Mbrojtjes së Kosovës nuk ka dhënë përgjigjes nga cili operator ekonomik është furnizuar. Por emri i saj dhe institucioneve tjera figuron në faqen e zyres e prokurimit të Kosovës, ku thuhet se ato janë furnizuar nga Petrol Company. Ministria e Mbrojtjes thuhet aty ka lidhur kontratë me Petrol Company me 26 korrik të vitit 2021 për furnizim me benzin, gaz natyror, naftë dhe produkte të ngjashme për nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës në vlerë prej 128.000 eurosh. Sipas të dhënave të zyres së prokurimit publik, Posta Kosovës ka lidhur kontratë me Petrol Company në vlerë prej 34.000 eurosh me 7 dhjetor 2021. Me 5 maj të vitit kaluar, kontratë me këtë kompani kanë nënshkruar edhe Telekomi Kosovës në vlerë prej 23.400 eurosh. Nazmi Bityqi, ish kryetar i Shoqatës së Naftetarëve të Kosovës, thotë se nafta me përbërje të madhe të sulfrit dëmton si shëndetin e qytetarëve, ashtu edhe gjendjen e automjeteve.
Ato është ambientin edhe dëmbë shkatron, nikosisht edhe të qytetari vetë që e merë, djegja sosht e një trajtme, shpenzon ma shumë, për shamull, këtyën parametrat që e damtojnë edhe qytetarin për edhe ambientin, shëndetin.
Hysni Jusaj nga Petrol Company mohon se kjo kompani ka shpërndar naftë me cilësit e dopt. Si pas ti, vendimi Ministrisë e Industrisë është i padrejt.
Që asë ne nuk i kemi shumë qarta, edhe do të vazhdojmë tukje. Po, ndështë në ankesë, ankesë sigurisht.
Vendimin e ministrisë ngjashëm e vlerëson edhe Burim Kuqi, drejtori kompanisë tjetër të pezulluar Kula Exim. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se kompania ti merret vetëm me importin dhe prodhimin e mazutit që përdoret si lëndë djegëse për ngrohje. Ai thotë se nuk ka furnizuar me këtë produkt asnjë nga institucionet publike përveç kompanitë private.
Po arsyetimi tyre është i pakuptueshëm për neve. Komplet, shkak se nga e betat e magust noj, nuk i kemi bet borç asë një heret dhe tëtë sa për këtë shtetit. Në këtë rast atë e kesë, kemi pagu akciz, kemi pagu tatime, kemi punëtor.
I kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, drejtori menaxhues i kompanisë Kosova Refineri Besnik Sadiku nuk ka qenë i qasshëm në telefon, njëjtë as drejtori kompanisë In Oil Naim Hajrizi. Petrol Company vlerësohet si një ndër kompanitë më të mëdha në tregun e shitjes së derivateve të naftës në Kosovë. Në veçfaqen e Agjencisë për Regjistrimin e Biznesit, thuhet se ajo është regjistruar në vitin 2007 me një kapital prej 2500 eurosh dhe me 30 punëtorë. Drejtori menaxhues i saj është Shkelzen Jusaj. Sipas ARB-s, kjo kompani ka 60 njësi në nivel vendi, përfshirë pika karburanti, restorante, dyqane të tjera. Përfaqësuesi i saj, Hysni Jusaj, thot për Relin se kompania aktualisht ka mbi 400 punëtorë. Kulla Eksim në ARB është regjistruar në vitin 2002. Në veçfaqen e ARB-s thuhet se kjo kompani numëron 675 punëtorë me një kapital prej 249 milion eurosh. Kosova Refineri është regjistruar në agjencinë në vitin 2009 me 2 punëtorë dhe me kapital prej 2500 eurosh. Aktivitet primar thuhet se ka prodhimin e rafineruar të naftës. In Oil, ndërkaq, është regjistruar në agjencinë në vitin 2010 me një kapital prej 10.000 eurosh dhe me 5 punëtorë. Tri kompanitë e fundit nuk figurojnë në listën e zyrës së prokurimit publik si furnizuese të institucioneve publike me derivate të naftës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Baza ligjore në të cilën po thirret zyra e regulatorit për energji në rastin e mosbatimit të vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për pezullimin e shtrëngtimit të energjisë elektrike konsiderohet i paqëndrueshëm nga njohës të fushës ligjore në Kosovë. Ata kërkojnë nga ZRE-ja të zbatojë vendimin e gjykatës. Partia Demokratike e Kosovës për mosbatimin e këtij vendimi ka dorëzuar sot në prokurorinë speciale kallëzim penal ndaj bordit të ZRE-s. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasnici.
Zyra e regulatorit për energji është duke bërë gabim me rastin e mos respektimit të vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për pezullim të vendimit për shtrejtim të energjisë elektrike, thot Ehat Miftaraj, jurist në Institutin për Drejtësi. Më 9 prill, 2 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. ZRE, duke u thirrur në ligjin për konfliktet administrative, ka thënë se aktvendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Neni 66 i këtij ligji, në të cilën bazohet ZRE, thotë se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme. Megjithatë, Miftaraj thotë se ZRE është duke bërë interpretim gabim të këtij neni.
Qëllimi i masës sigurisë në këtë rast masës përkashme është që gjykata me parandalu një pasoj ose një dëm që mund të më shkaktu që rezultat i një vendimit të organet administrativ në këtë rast të ZRE-s. Kështu që nuk është pas kuptim kjo masë nëse nuk është kon e ekzekutueshme dhe nuk është kon e obligueshme për organet administrative në këtë rast për ZRE-n.
Ndërkohë zyrtarët të ZRE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke pritur vendimin që mund të merr gjykata apelit për këtë rast dhe pastaj do të veprojnë në pajtim me vendimin e kësaj gjykate. Qytetarët vazhdojnë të faturojnë në bazë të vendimit që kishte shtrëngtuar energjinë elektrike. Shemsi Kastrati, qytetar nga Prishtina, thotë se ka pranuar faturën e energjisë, e cila ka qenë e faturuar me tarifa të reja.
Fakturat kanë ardhur pa përballueshme, çmimi është shumë i lartë, janë shumë për qytetarët pa përballueshme. Komendosa qeveria do të bëjë zgjidhje për këtë problem.
Tarifat e reja të energjisë elektrike të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi më 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrym në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjtë. Gjatë tarifave të shtrenjta, qytetarët që harxhojnë mbi 8000 kW paguajnë 12.5 cent për kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar, pra ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Betejën ligjore kundër vendimit për shtrëngtim të energjisë elektrike e kishte nisur Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar në kuvent. Kjo parti të premtën më 22 prill dorëzoi në prokurorinë speciale të Kosovës kallëzim penal ndaj antarëve të bordit të ZRE-s. Kallëzimi penal është dorëzuar nga Faton Fetahu, avokati angazhuar nga PDK-ja.
ata nuk e bëjnë dot të qartë dallimin mes akt gjykimit dhe akt vendimit. Në rrethanat e rastit konkret është një mas e përkohshme për mosbatimin e vendimit, për shtyrjen e zbatimit të vendimit të ZRE-s, i cili ka hyrë në fuqi ditën e pranimit të ZRE-s.
ZRE-ja kishte marrë vendimin për shtrëngim të rrymës pas rritjes së çmimeve të gazit në nivel botror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tash e tri dekada e gjysmë, Ergyle Gjurgjialo nga Prizreni merret me prodhimin e plisit. Kjo zeje që tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë është burim jetese për familjen e saj katërantarshe. Ergylja thot se prodhimi i plisit është traditë familjare e vjetër mbi 100 vjet. Me këtë produkt ajo furnizon sot dyqanet e shumta në Kosovë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Një punë mashkulli i boj. Kjo pun fillon prej vitit 1912. Unë me këtë pun mirë në 35 vite. Bjetes në kemi me këtë pun. Gjenerata e 4 janë djemët e mija që miremi me këtë pun.
Kështu thot Ergyle Gjurgjialo, pronare biznesit plisi bukuria kombëtare e vetmja grua që merret me prodhimin e plisave në Kosovë. Zeje prodhimit të plisit e trashëguar tash mbi 100 vjet nga familja Gjurgjialo në Prizren është ndër të rallat në Kosovë. Plisi është kapele bardhë e punuar nga leshi deleve dhe është pjesë e veshjeve tradicionale shqiptare. Kjo zeje tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë. Ergylja thot se me këtë biznes mban familjen e saj tash e tri dekada e gjysmë.
Po kujdesemi shumë tepër për këtë biznes, me mbijetesën po kemi, djemët i shkollova, do me thanë atë detyren e si nan ose bërshorti si një bab, gjitha ato i kena arritë qëdhimin ku kena pas, ashtu që gjemi knaqën.
Pas luftës në Kosovë në vitin 1999, Ergylja thot se ruajtje traditës familjare të kultivimit të kësaj zeje i është dukur mënyra më e mirë për të siguruar jetesën për familjen. Për këtë i është nevojitur një objekt i veçantë dhe pajisje, për të cilat thot se ka marrë kredi rreth 220.000 euro. Puna për prodhimin e një plisi është komplekse, thot Ergylja. Lëndën e parë, leshin e importon nga Australia. Si shpjegon ajo, janë mbi 20 faza të punës për prodhimin e një plisi, duke nisur nga coptimi i leshit, shprishja, mbështjellja për të formsuar plisin, shtypja dhe pastrimi me dorë, brumosja dhe një varg veprimesh tjera deri te vendosja në kallëp.
Në kallëp qitet, terja e plisit, hekurosja e plisit, rrumja, premja në fund, edhe vjen në kokën e Ergyles të thamë plisi.
Biznesi saj thot se është i qëndrueshëm sepse mjaft dyqane me produkte artizanale në Prizren dhe në gjithë Kosovën furnizon prej ti. Ergylja thot se shet deri në 30 plisa në ditë. Sipas saj, plisi është hallka kryesore në zinxhirin e zejeve të ngjashme.
Kjo punë është një farë zinxhiri që kush ka teshat kombëtare, ka plotësisht në Kosovë që të çepin këto teshat kombëtare. Mirë po tesha kombëtare pa plisin nuk shkon. Po është interesant me plisin. Ndonjëherë po ka kërkesë kocat madhe, ndonjëherë po bje. Shembull ti marri, mas luftës kena pas shumë punë. Ka pas kërkesë kocat madhe për plisin. E pastaj filloi mira puna, thu që përshduket plisi. E kur erdhi shpallja e pavarësisë, atëherë u ngrit prap grafikoni, të them ashtu, që ka pas kërkesë shumë të madhe, që ndoqet se prej plakut deri te fëmiu kam bajt plisin.
Ergylja, e cila punon vetëm me familjarët e saj, thot se është në kërkim të së paku 5 punëtorëve, mundësisht gra.
Edhe ma shkujt mund me marru në me punu, mirë po pse edhe femnat me ndejt badja o agji në shpi. Një mesaj grave kisha me dhanë, punoni, qëfar do pune që tjetë, mos tjenit varur prej burave. Edhe ndoshta burat s'po kam faj, shtrejtësia e madhe, bjetesa është vështërsur, do ditë po vështërsohet. Jam të punu edhe jam lumtur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë emisionin me rubrikën të flasim, kursimi është hapi parë drejt pavarësimit financiar. Në këtë edicion të kësaj rubrike, mund të mësoni disa mënyra si të kurseni dhe si mund të shfrytëzoni ato në të ardhmen. Krenare Cuboli, sjell rubrikën të flasim në vazhdim.
Arrinit kurseni brenda një muajin? Të njëjtën pyetje ua kemi bërë edhe disa tre jave në Prishtinë. Shihni çfarë kanë thënë.
Mundona me kursy, po në këto rrethana që janë në këto kushte nuk është se kena mundësi edhe me kursy. Së që mundet me uvrejt qaj kursem që e bon, së si janë ashtu të ku me ditë so, po normal vishë mund është me prej do lukëse mësme i bove që me i këshurë sanat esenciale që të vinë.
Me këto mundësi që i kemi në Kosovë është absolutisht e pa mundur me kursy.
Kursej, po nuk mjaftan.
Shumica thanë se nuk mund kursejnë para nga bugjeti i tyre mujor. Natyrisht, kjo gjë nuk është e legja të studimeve, por nuk është e pamundur. Fillimet mund të jenë më të vështira, ndaj në këtë edicion të rubrikës sonë të përjafshme të flasim, do t'ju tregojmë se kur dhe sa para duhet të nisni të kurseni. Si të kurseni, cilat janë të mirat e kursimeve dhe cilat janë mundësit për kursime në Kosovë. Kur nuk është shumë herët për të menaxhuar financat tuaja. Shprehjet konsumuese janë të ndryshme, ashtu siç është gjendja financiare e secilit prej nesh. Dikush studion në universitet publik, dikush në atë privat, dikush jeton në shtëpi të prindërve, dikush me qira, dikush në konvikt, dikush tjetër arrin të punojë, një tjetër jo. Por të gjithë kanë mundësi të kursejnë. Anesa Besimi, koordinatore për edukim financiar në Shoqatën e Bankave të Kosovës, thotë se pavarësisht sa i keni të hyrat, 20% shnetyre duhet të ndani për kursime.
Ne duhet të ndojmë 50% të buxhetit tonë për gjërat thelbësore, si për shembull qiroja, ushqimi e të tjera, 30% tjetër për shpenzime jo esenciale, të cilat janë shpenzime jo thelbësore, ku tim kjo pjesa e rekreacionit, rrobave të tjera, edhe të paktën një 20% duhet të ndojmë për kursime.
Mendësia e kushtimit duhet të instalohet që në vezhli. Prindrit kanë shumë rol në këtë fazë. Të vezhlit, fillimisht, duhet të kuptojnë se si funksionon paraja dhe duhet jenë me familjarët kur bën pazare ditore. Po ashtu, është shumë e rëndësishme që fëmijët të mësojnë se paraja fitohet. Sipas faqes Forbes Advisor, nga mosha 7 vjeçare, ju mund t'i bleni fëmijës suaj arkën dhe që aty t'i ketë kursimet e para. Fillimisht, mbani shënim për shpenzimet tuaja dhe aty përfshini gjithçka. Secilën kafe që blini, ushqimin, gjëra për veten, për familjen, të gjitha. Këtë gjë mund ta bëni si ta keni më të lehtë, qoftë përmes një ditari personal me lapse letër apo edhe përmes ndonjë aplikacioni. Kur të kuptoni sa shpenzoni dhe në çka shpenzoni brenda muajit, bëjeni planin për muajin e ardhshëm. Mos harroni 15 deri në 20% të ndani për kursimet. Gjatë procesit duhet të gjeni mënyra për të ulur shpenzimet. Identifikoni gjëra që nuk janë të domosdoshme. Kërkoni aktivitete që janë faljas në vend që të paguani për to. Anulloni abonimet në platforma që nuk i përdorni ose i përdorni rrallë. Bëni një plan të ushqimit, sa herë mund të ushqeni jashtë, sa herë në shtëpi. Rezistojeni tundimit para blerjeve. Vendimet më të mira i merrni me kokë të ftohtë. Vendosni synime afat shkurtra, shembull pushimi veror, apo afat gjata ku mund të përfshihet blerja një banese. Vëzhgoni rritjen e shumës të kursimeve. Kur e shihni çdo muaj që shuma po rritet, ky fakt krijon efekt psikologjik te ju dhe bën që të rrisni edhe më shumë synimet tuaja. Asnjëri prej nesh nuk e di se çfarë sjell e ardhmja, mirë po nëse kurseni, ju mund të përballeni më lehtë me ndonjë periudhë eventualisht të vështirë. Para të kursimeve mund t'i përdorni për shkollim, avancim në karrierë apo për blerje tjera më të mëdha.
Kursimi na lejon të gëzojmë siguri më të madhe në jetën tonë, nëse kemi para, domethënë të lëna më njëm për raste urgjente, mund ta shfrytëzojmë fondin e kursimeve, edhe njëkohësisht nëse kemi kursime, ne mund t'i shfrytëzojmë ato për ndonjë qëllimin tonë.
Automatizimi i kursimeve ju ndihmon shumë. Shembull, bëni marrëveshje me bankën që më datën 5 të çdo muaji 1% të parave që keni ta kaloni në kursime.
Përveç llogarive rrjedhëse, studentët mund të hapin edhe llogaritë kursimit, mund të shfrytëzojnë lehtësirat që janë për automatizim të pjesës së kursimit. Tjetër, shumica e llogarive studentore i kanë disa lehtësira apo disa shërbime që ofrohen falas për studentët, ku mund të jenë për shembull pjesa e mirëmbajtjes është falas, pjesa e përdorimit të shërbimeve i banking falas.
Vënia e syrit në vendime të vogla ju ndihmon shumë në kursim të parave. Bëni listë të shpenzimeve, kryeni planifikimet për muajin e ardhshëm dhe hiqni dorë nga gjërat pa cilat mund të jetoni fare lehtë.
Prindrit e fëmijëve me nevojat e veçanta thonë se ndihma prej 5.200 denar si shtesë e veçantë për kujdes nuk mjafton as për sigurimin e ilaçeve për fëmijët me nevojat e veçanta. Javën që lan pas, shumica parlamentare nuk e mbështeti propozimin e partisë së majt që këto mjete të rriten për 100%, ndërkohë që Ministria e Punës dhe Politikave Sociale në mashtrinë e veriut thotë se janë duke shqyrtuar mundësinë që kjo ndihmë të rritet për 15% deri në fund të vitit 2022. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Nurteni Idrisi, djali i së cilës është me sindromën Down, nuk mund të punojë pasi tërkohën ia kushton të birit, i cili ka nevojë për ndihmë në çdo pjesë të ditës. Ajo shprehet të zhgënjur që gjatë kësaj jave është hedhur poshtë propozimi i partisë e majta që ndihma që merr nga shteti prej 5200 denarve të rritet dy fish, pasi siç thot, këto mjete nuk dalin as për ilaçe si dhe pagesën e logopedit, për çka ka nevojë i birit që të shprehet më kuptueshëm.
Shkollën e fëmijëve kena me pagesë, logoped, defektolog, kena me pagesë. Nuk është shkolla e dy e shtetit që është pa pagesë. Ati ishte 2 orë, pa boni 8.000 dinar. Ajo më pa thonë mua që dhe me kështiti juve jo dimon 5.000 dinari me. Unë i marë 5, po si tek ma ki ba, unë e ku ti marë edhe 3 me pagu. Zdi shka me ba, për me 5.000 dinar unë ve shkollën shka e pagu, a këti shka kanë nevoj mi dhënë që tërsen, që lipë është dhe fëmija dhe shka me ble.
Për derisa për Suzana Stajkovska, në cila e ka vajzën me sindromën Down, është e pa kuptim që të mosëritet ndihma që marrin prindrejt e fëmijeve me nevojat e veçanta, ndërko që gjdo dit, kostoja i jetesës është më e shtrejnë për shkak të rritje së çmimeve.
Znajme ku ku të njëtë se pokaqje.
E dim se janë rritur çmimet, ka prindër që për fëmijet e tyre përdorin ilaçet e cilat nuk gjinde në vend, dhe të njëta duhet i sigurojnë nga jashtë. Këto 5.000 denar nuk dalin as për suplemente që i kanë të nevojshme kjo kategori e fëmijëve. Të mos flasim për ilaçet e veçanta që u rekomandojnë mjekat, 5.000 denarët nuk mjaftojnë për asgjë. Thot për Radion Evropa e Lirë, Suzana Stajkovska. Ajo dhe Nurteni thonë se procedurat për të shfryzuar çfarëdo lloji lehtësimi që garantohet me ligj për prindërit e fëmijëve me nevojat e veçanta janë shumë të komplikuara, gjë që është shumë vështirë për të plotësuar. Nurteni thot se pikërisht kjo kategori ka nevojë për procedura të thjesuara, pasi çdo minutë është i rëndësishëm për të kaluar me fëmijët që kanë nevojë për mbikëqyrje 24 orë.
Ajo nuk më jep se kus më jep këtë atletë nuk dëshkem me më pabue. Mi marë këto 5.000 dinar.
Prindërit e fëmijëve me nevojat e veçanta gjithashtu kanë dezur alarmin se ndihma që marrin ndërpritet kur këta fëmijë arrin moshën 26 vjeçare. Pas kësaj moshe këta persona mund të marrin ndihmë për përkujdesje nga personi i tretë, por gjithsesi procedurat për të arritur deri te kjo ndihmë është shumë e komplikuar, andaj pjesa më e madhe mbeten pa këtë ndihmë. Suzana Stajkovska thot se duhet të shikohet mundësia që njëri nga prindërit e fëmijëve me nevojat e veçanta të mund të dalë më herët në pension, pasi prindërit e këtyve fëmijëve për shkak të angazhimeve të shumta ndjehen të lodhur dhe janë të ekspozuar ndaj më shumë sëmundjeve kronike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.